Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Ovo su Kulturni krugovi za 16. decembar 2014. godine, u kojima ćete slušati rubrike koje su posvećene novoj knjizi pisca iz Sirije, koji je danas predstavljen u Službenom glasniku. Govorit ćemo i o koncertu koji je održan u sali Beogradske filharmonije u subotu. U Filmorami danas govorimo o alternative film i video festivalu koji je trajao čitave prošle nedelje. Ali pre svega ovoga da sa vama podelimo jednu vest koja nas je sve jutros zatekla, da je jutros u Beogradu preminuo naš dugogodišnji kolega i likovni kritičar Radio Beograda 2, Bratislav Ljubišić. Đorđe Malavrazić je sa mnom ovde u studiju tim povodom.
Prošlog četvrtka, pre samo 5 dana, poslednji put se oglasio na ovom istom talasu u Kulturnim krugovima Bratislav Bata Ljubišić, a ceo njegov radni vek od prvih dana spoljne saradnje 1967. godine do životnog kraja, kao da je bio jedan jedini dugi zvuk izvijen na drugom programu Radio Beograda. Tu je bilo Batino sidrište, mesto zaposlenja i trajne posvećenosti iz kojeg je kretao ka drugim predelima i vrhovima srpske kulture. Prvo se ogledao na radiju u izveštavanju o studentskom životu, zatim u filmskoj i pozorišnoj kritici, a 1980. postao je redovni likovni kritičar drugog programa i u tom žanru pisanja i govorenja stekao znatno ime na srpskoj vizualnoj sceni. To je bila delatnost za koju se Ljubišić školovao, studirajući i zaokružujući diplomom naukovanje istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ali on se aktuelnim praćenjem izložbi salona, anala, bijenala i svih raznorodnih oblika likovnog života bavio stilom i načinom koji je iskakao iz koloseka akademske discipline, kao pomalo i šale, a ne samo zbilje. Postavljao je neočekivana pitanja, na primjer, da li su slikari dobri vajari, da li Bog voli lepotu, vole li umetnički kritičari umetnost, i na ta pitanja davao odgovore iz kojih je slušalac radija mogao da izvlači rešenja koja mu ranije nisu padala na pamet. Nesumnjivo odličan poznavalac zanatskih tajni, izdvajao se vrcavim doskočicama i ironičnim tonom prema pojavama i realizacijama koje se nisu uspinjale do linije postavljene visokim estetičkim kriterijumom. Pisao je dobro, duhovito i sa literarnim darom, koji je iskazao i kao autor mnogih kulturnih emisija i 30 izvedenih radiodrama. U govoru pred mikrofonom, noseći sva akcenatska obeležja rodnog niškog kraja, zastupao je ideal univerzalnih vrednosti koje je srpska likovnost samo povremeno dosezala. Vešto je koristio erudiciju, ali ne u svrhu dekorisanja tekstova, nego radi poniranja u dubinu, koju je nemoguće doseći bez određene širine pristupa. Nije se izjašnjavao u nekim radovima opštije prirode o principima i metodu svoga pristupa likovnom delu. Neeksplicirani kontekst njegove linije razmišljanja zasigurno je, međutim, bila likovno-kritička misao srpskog visokog modernizma. On je išao daljem putem koji su s izvesnim osloncem na avangardnog Rastka Petrovića prosekli kod nas u periodu posle Drugog svjetskog rata Miodrag B. Protić, Batin profesor Lazar Trifunović i Zoran Pavlović. Na način sličan ovim velikim prethodnicima, Ljubišić je u kritikama slikarskih, vajarskih i grafičkih izložbi afirmisao plastične vrednosti i samostalnost dela u odnosu na sve što bi htelo da mu se nametne s polja. Umetnost novih medija, ulazak stripa, fotografije, digitalnih tehnologija i formi industrijskog dizajna u klasični domen estetskog odobravao je, ako bi bila usaglašena uloga isprava van slikarskih materijala i postupaka sa autonomnom logikom likovnog univerzuma, ne iako bi bili odsutni ovi kvaliteti. Tako se odnosio i prema ideologiji takozvanog kraja slike u vreme semantične vizuelnosti. Mirno je primao, kao stvar prijateljske kozerije, otrovnu strelicu autora ovog skromnog in memorijama, da je likovnom kritičaru danas, u vreme trijumfa takozvane vizuelne umetnosti, mesto u televizijskoj seriji o zaboravljenim zanatima među abadžijama, terzijama i saračima. I nastavljao je dalje. Bio je član Međunarodnog udruženja likovnih umetnosti i dobitnik nacionalnog priznanja za vrhunski doprinos kulturi. 68. godine, u vreme studentskih demonstracija, oduzeli su mu propusnicu za radio zbog posećivanja kapetan Mišinog zdanja i mogao je da uđe u zgradu radija samo prijavljujući se na portirnicu. 90. godina, kao urednik kulturne redakcije drugog programa, našao se u antipodnoj poziciji. Od početka bavljenja na radiju sarađivao je sa dramskim programom. Objavio je knjige sabranih kritika Likovni život 011, Plava linija trajanja i monografiju Likovna kolonija Sićevo. No u pripremi je, kada je reč o njegovom radiodramskom pisanju, izbirka 20 njegovih tekstova o znamenitim ličnostima naše i svetske kulture, tekstova igranih u seriji Zvezdani časovi. Radeći na tim tekstovima, on je i sam postao znamenita ličnost Radio Beograda i danas se nalazi u sazvežđu legendi drugog programa.
A sada ću vas, Đorđe, zamoliti da ostanete u studiju, da čujemo šta je pre otprilike godinu dana, 24.11.2013. godine, za Trezor televizije Beograd, Bratislav Ljubišić govorio Bojani Andrić o sebi, o svom radu na Radio Beogradu i naravno o jednoj od tih drama, Zvezdani časovi, koja je nastala 1992. godine, a posvećena je Milanu Kašaninu.
Ja sam sve vreme, od kako sam se zaposlio i kad sam počeo kao spojni saradnik davne 67. godine, 66. da radim na drugom programu Radio Beograd i sve vreme sam na drugom programu. 71. do 77. ja sam bio pozorišni kritičar i filmski. Čak sam dobio dve nagrade radija godišnje za filmsku kritiku i pozorišnu. A onda likovna kritika mi je postala do 80. godine, kad smo te raspodelili i podelili.
Aha, ali sve vreme pišeš radiodrame?
Da, da.
Koliko prvo, si napisao? Prvo je bila, uopšte treba da, brojati?
Prvo je bila 67. godine, tu sam dobio otkupnu nagradu na konkursu godišnjem. I ona je bila predstavnik Radio Beograda 68. godine na festivalu u Ohridu, Jugoslovenskom festivalu. Zagrepčani nisu učestvovali, oni su davali žiri. Ona je dobila tri nagrade, jednu posebnu, tri nagrade za režiju, prvu za režiju, za tonski snimak i za muziku. Darko Tatić, Loska Milosavljević i Nada Starčević za muziku. A ja sam dobio posebnu nagradu kao knjižan, kao pisac debitant. Bila je velika konkurencija. Andrej Hing je dobio prvu nagradu. Onda Blagoje, onda je bio Tomislav Ketik, Brana Šćepanović, učestvao sa svojim tekstovima. Da, i onda su krenuli tekstovi o znamenitim ličnostima. To su bili Zvezdani časovi čovečanstva. Sada su samo Zvezdani časovi. Bio je Sezan, onda je bio Roden. To je zanimljivo da sam recimo pisao o tom Rodenu u dva glasa. Igrali su ih Ljuba Tadić, on je igrao Rodena, a Gzela, njegov biografa, Viktor Startić. To je 69. godine bilo i tako da je. Onda radio drama Sirota moja žana i redom do 36-37 radio drama.
Radio drama.
Neke sam ja režirao,
neke nisam. Dobro, mi jesmo ovde zbog Milana Kašanina. Ja,
to sam ja napisao i režirao.
Vreme je smešteno
45. godine,
45.
ali koristio sam jedan dragocen dokument objavljen u novinama, to je Kosta Dimitrijević, razgovor sa Kašaninom, koji je potom vodio u dom u Studentskom kulturnom centru. I to je, ja sam to iskoristio i tu je njegov opis sobe Milana Kašanina, veoma dragocen, kako je to skromno, sirotinski živeo. Milan Kašanin je imao tu nesreću da do 49. godine bude u Zapećku. Onda se neko setio da je ipak to dragocena ličnost i pokrenuli su i napravili su galeriju fresaka koju je on vodio do penzionisanja. To je jedna briljantna institucija, trenutno je sada tamo depo šteta, ali povremeno je nešto Aradutska, što bi rekao Duško Radović, da se kopijama pokaže to blago srednjevekovno. Milan Kašanin je imao jednu sjajnu tezu da su naši istoričari i istoričari umetnosti grešili koristeći isključivo Dubrovački arhiv. Jer sva mudrost se nalazi, sva istorija srpskog srednjevekovlja je u manastirima. Milan Kašanin je završio u Parizu srednjevekovnu književnost i istoriju umetnosti. I pišući paralelno, bavići se književnošću i književnom kritikom, pisao je i likovnu kritiku. Za razliku od mnogih koji su pisali likovnu kritiku između dva svjetska rata, on je stručno pisao kao pravi istoričar umjetnosti i nije se projektovao, što je danas čest slučaj, kada književnici pišu o likovnoj umjetnosti, ne znajući strukturu i suštinu same jedne slike i skulpture, nego se projektuju i onda pričaju šta oni tu vide i šta je to u stvari. On je pesnik plave vode, neizmerljivih dubina. Slika je ipak jedna ravna površina ovakvog i onakvog oblika, dvodimenzionalna, pa sad snađite se, vidite šta ćete, ili skulptura, znate šta je materijal i to. E, to je Milan Kašanin umeo da razlikuje. Zanimljivo je da je jedan drugi književnik, Rasko Petrović, također sa velikim znanjem pisao o likovnoj umetnosti. Poznate ona njegova čuvena misao, dok ne prebolimo, 21. godine napisana, povodom izložbe Bjelića, Dobrovića i Civeta Miličića, dok ne prebolimo Evropu i ne naučimo evropejski govoriti, mi nećemo znati šta je vredno u nas. Međutim, 10 godina kasnije, povodom Šumanovićev izložbe, on je napisao, jeste, naučili smo evropejski govoriti, ali to Evropi ništa nismo dali od nas. Ona ne zna za nas. E, to je ta opasnost, znate, koja i sada nama preti globalizacijom. Znate, i tekako nam preti. Oni hoće da, nažalost, imaju veliku podršku među ljudima koji su spremni da za trenutak zaborave potpuno istoriju i da prihvate istoriju koju im drugi serviraju, oni moćnici evropskih centara. Tako da imamo paralelno ljude koji se bore za prošlost, za istinu u prošlosti i one koji poništavaju tu prošlost i kažu da je to besmisleno, da je to balast koga se treba lišiti. Što jedna Nemačka ili Francuska nikada neće učiniti. Kako da se Nemačka odrekne Goethea, molim vas. Čak i u fašizmu oni su ga poštovali. Ali mi hoćemo šta sad, ko je taj Dositej Obradović koji je rekao ne zidati crkve, ne obnavljati manastire, škole treba zidati. A on je bio monah, Dimitrije.
Da.
E, Kašanin je sve to u svom delu sakupljao i sabrao. Život mu je bio takav. Ali je njegova knjiga Ljudi i događaj, koju je Eli Finci 68. godine kada se pojavila, žestoko napao, obrušivši se na tog buržoaskog plemića koji je, se, eto, još uvek tu tetura beogradskim ulicom, tetura. Nije važno. Nikada mu nije Kašin odgovorio. Imao je tu, što bih rekao, Krleža, notu gospodske šutnje i ignorancije.
Radio Beograd 2.
A danas je u službenom glasniku predstavljena nova knjiga pisca iz Sirije Zekerije Tamira. Na istoku i zapadu kritičari rado ističu da je Tamir najpre bio kovač. I zaista čitaocu njegovih proza doima se kao kakav razmestili div koji udarcima svoga moćnoga čekića razbija okamenjenu stvarnost da bi iz njenih komada iskovao novu ljudsku i bolju. Znatan deo Tomirovog opusa nosi obeležja moderne fantastike, a najmlađi čitaoci su uživali u njegovim pričama prevedenim na srpski jezik, Zašto je začutala reka i Moj nevidljivi drugar. U autoru Zekeri Tamiru govori prevodilac Srpsko Lešarić, prilog Dragane Kovačević.
Zekerija Tamir je sirijski pisac koji od 81. godine živi u Engleskoj. Iselio se relativno bezbolno, ali pod pritiskom posle zabrane jednog broja časopisa koji je uređivao, i tada mu je predočeno da bi bilo najmudrije da se iseli, što je on i učinio, jer ono što je tada objavio u tom svom časopisu i zbog čega je taj broj bio objavljen, bilo je deo jedne politikološke studije s početka 20. veka, koja je svoga autora odvela u smrt. Osmanska Turska ga je ubila i Tamir, koji je objavio izvode iz tog dela u svom časopisu 81. godine, naslutio je da bi mogla i njega snaći slična sudbina, pa je posle zabrane tog broja i posle tog saveta koji je dobio, lepo uzeo pa se iselio. Zekerija Tamir nije više nepoznat u našoj kulturi, u našem čitalištu, jer je ovo već deveta knjiga njegovih satiričnih kratkih proza na srpskom. Deveta knjiga, ali ne i deveta zbirka, jer ova zbirka sadrži u sebi dve kompletne ili gotovo tri kompletne zbirke i deo još jedna. Zapravo, zbirka za požareni Damask dobila je naslov po jednoj od Tamirovih zbirki, koja se upravo tako zove. A ranije je deo tih priča objavljen 2000. godine pod naslovom Atentat. Sve što je ušlo u Atentat, osim bloka dečjih priča koje su tamo bile, objavljeno je, ušlo je sada i u ovu zbirku, ali je redigovano. I dodato je tome otprilike isto onoliko, tako da je ovo jedna poveća zbirka tih proza, budući da su kratke, tu ima jako mnogo naslova. Ja ću još samo spomenuti to da je Tamir, pored toga što je čovek veoma oštre percepcije i percepcije naročito usmerene na ideologizovanost i na predrasude i nasilje, a naročito nasilje u rukama vlasti. Dakle, njegove satire su uglavnom usmerene protiv toga. A on je pored toga i vlasnik jednog tako specifičnog neoklasičnog arapskog jezika, koji je toliko jezgrovit, toliko sažet i tako kristalno prozračan, da je to potpuno neuporedivo. U celom arapskom svetu ne postoji ni jedan autor koji piše takvim jezikom i stilom, a da ipak pri tome nije uvek lako prevoditi.
15 sati i 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U subotu uveče je u sali Beogradske filharmonije nastupio tenor Dejan Maksimović. Uz klavirsku pratnju Gleba Gorbnova izveo je program pod nazivom Više od reči, koji za naš program pratio Nikola Pejčinović.
Koncertom Više od reči, tenor Dejan Maksimović je uz pijanistu Gleba Gorbunova na svojstven način publiku proveo kroz istoriju ruske romantičarske vokalne literature. Na programu su se naše solo pesme Dargomirskog, Glinke i Rahmanjinova, te solo pesme i operske arije Čajkovskog. U tom smislu, pred Maksimovićem se našao specifičan izvođački izazov, da na jednakom muzičkom nivou prisutnima predstavi različite vokalne stilove. Već prve numere na koncertu protekle su u znaku solidnog izvođenja. Dobra kontrola glasa i gibkost melodijske linije u kompoziciji Noćni zefir Dargomirskog, ali i istačani lirizam i emocionalnost Glinkinih pesama, obeležili su ovaj deo koncertne večeri. I dok su ovi muzički kvaliteti krasili part tenora koji je u ovim trenucima dominirao zvučnim prostorom sale, pijanista Gorbunov je svojim suptilnim i nenametljivim sviranjem iz drugog plana kreirao kvalitetnu instrumentalnu podlogu. Time je ostvaren neometani razvoj vokalnog tematskog materijala koji je bio jasan čak i u najtišim segmentima dela. Ipak, usled umerenijeg muzičkog izraza u ostvarenjima Dargomirskog i Glinke, čini se da publika nije uspjela da se na pravi način saživi sa muzičkim tumačenjem Maksimovića i Gorbunova. Nakon ovog dela programa usledilo je osveženje u smislu muzičkog stila i ekspresije. Ima da ime Sergeja Rahmanjinova šira publika uglavnom vezuje za klavirsku muziku, tenor Dejan Maksimović i pijanista Gleb Gorbunov su na koncertu u subotu pokazali da ruskog autora ne treba zanemariti ni kao vrsnog stvaraoca vokalne muzike. Za razliku od solo pesama Dargomirskog i Glinke, U kompozicijama Rahmaninova deonice klavira i glasa su razvijenije, pa su tako Maksimović i Gurbunov, pored novih tehničkih zahteva, svoju muzikalnost morali da prikažu i kroz ravnotežu u zvučnim registrima. Numere poput Dete kao cvet i Davno beše druže su tako protekle u izrazitom dramskom naboju, koji je realizovan kako zbog snažne dinamike visokog registra tenora, tako i zbog složenije harmonije i širine zvuka klavira. Stoga su izvođači u ovom delu koncerta činili jedinstvenu celinu u muzičkom izrazu. Nešto drugačiji bili su momenti u kojima je naglašen lirizam, koje su u piano dinamici tenor i pijanista spretno izveli, kontrastirajući time muzički zaoštenim celinama. Tako je koncert, pored snažnijeg izraza, dobio i na raznovrsnosti u raspoloženjima, što je moglo da se oseti i po toplim reakcijama prisutnih. U tom maniru protekao je i posljednji deo koncerta, na kojem su predstavljene arije iz opera Pikova dama i Jolanta, te solo pesme Čajkovskog. Pesme usred bučnog bala i Zašto predstavljale su odmorište u muzičkom i tehničkom smislu, što je poslužilo kao priprema za efektnu završnicu nastupa dvoje muzičara kada su predstavljene solističke numere iz operskih ostvarenja Čajkovskog. U tom pogledu zapaženo je bilo tumačenje arioze iz Pikove dame. Širokim dijapazonom raspoloženja u pevanju Maksimovića, kao i promišljenim tumačenjem Gorbunova, kojim je simfonijska dramaturgija vešto preneta u kamerni mediji, ostvarena je vrlo intenzivna gradacija. Imajući u vidu tragičan sadržaj teksta arioza, ovaj muzički vrhunac se činio najsnažnijim u izvođenju dua, čime je efektno obeležena završnica koncerta.
Ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
u 15 sati i 37 minuta najavljujem današnji temat kulturnih krugova Filmoramu, u kome ćete slušati ono najzanimljivije što se dešavalo na festivalu Alternative Film i Video, koji je održan tokom prošle nedelje u Domu kulture Studentski grad. Njegov organizator je Akademski filmski centar Doma kulture Studentski grad. To je festival koji je osnovan 1982. godine i do 1990. godine na njemu su prikazivana najznačajnija alternativna filmska ostvarenja koje su nastala na jugoslovenskim prostorima. 90. godine je ratovima došlo do toga da se festival prekine, nije ni održavan nekoliko godina, a 2002. godine je obnovljen ovaj festival, s tim što od 2002. godine ima međunarodni karakter, ali ima i snažnu zaista regionalni program koji prikazuje ono što se dešava u našem okruženju, ne samo u svetu. Ove godine je izuzetno kvalitetan festival Alternative Film i Video bio. U žiriju ovogodišnjeg festivala su bili Karpo Godina, Sebastijan Kodolanji i Milutin Petrović. Oni su 13. decembra u subotu saopštili spisak najznačajnijih, odnosno istaknutih ostvarenja ovogodišnjeg Alternativa Film i Videa. To je tradicija da se nabroji do 10 filmova koji su zavredeli pažnju. A čitav festival je počeo jednom vrlo zanimljivom izložbom, odnosno instalacijom Vladimira Nikolića, koja je uvela posetioce u Alternative Film i Video 2014. godine. Danas u Filmorami slušate rubriku koju je primerila Snežana Stamenković, koja je razgovarala sa Vladimirom Nikolićem. Slušate razgovor sa Sebastijanom Kodolanjem, koji je bio član žirija, umetnikom iz Mađarske, s kojim je razgovarala Ana Vučković, a negde pred kraj Filmorame čućete i kako je proteklo predpremijerno izvođenje, odnosno prikazivanje filma Petlja Milutina Petrovića. To je film koji je inspirisan delom Ljubomira Šimunića, za koji je scenarijo zajedno sa Milutinom Petrovićem pisao Saša Radojević. Čućete njega, koji i glumi u tom filmu, i naravno reditelja Milutina Petrovića. Predstavljanjem instalacije Revolucija Vladimira Nikolića u galeriji Doma kulture Studentski grad započeo je program festivala novog filma i videa Alternative Film i Video 2014. Instalacija je izvedena u produkciji Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad. Glavnu ulogu u toj instalaciji igra Đorđe Branković, snimatelj je Nikola Đurić, a muzička podloga rada je Internacionala. Slušate rubriku koju je pripremila Snežana Stamenković.
Postoji namerna ambivalentnost u nekom podtekstu koji prati ovu instalaciju, gde sa jedne strane to jeste revolucija u tom fizičkom smislu filmske trake koja ide u beskonačnom lupu, to znači orbitira prema tački iz koje je krenula. Međutim, naravno, izborom muzike i onim što je meni bilo važno, to takođe zapravo asociram i na tu situaciju revolucije u političkom smislu, jer nekako mi se čini da, ne čini mi se, nego mi živimo u vremenu u kojem je zapravo to nemoguće misliti sad. Da revolucija nije moguća, da je apsolutno svaka ideologija poništena i zapravo je nama ponuđen taj kapitalizam kao neko prirodno stanje stvari koje ne leži ni na kakvoj ideologiji, nego je to zapravo kako stvari jesu same po sebi. Što je po meni budalaština, jer je i to ideologija i sve te pretpostavke i premise liberalnog društva i odgovornosti pre svega su pale u vodu u poslednjih nekoliko godina, kada su zavukli ljudima ruku u džep da vade osiguravajuća društva i banke, i nekako je zapravo to trenutak kada mi vidimo da to zapravo nije prirodno stanje stvari i da ta odgovornost nije baš za svakoga. I kad na to dodate zapravo to opšte stanje apatije, ne kod nas nego globalno, gde je zapravo nemoguće misliti to revoluciju. To je zapravo to neko moje polazište sa ovom instalacijom gde ja nekako tražim komentar na tu situaciju, a sa druge strane meni je kao umetniku koji se bavi videom kao medijem to bilo zanimljivo i sa te strane neke metafizike, filozofije, medija da napravim jednu instalaciju koja je filmska, nije video instalacija, znači ovo je zaista snimljen film na filmskoj traci 16 mm, taj lup je napravljen sa filmskom trakom pomoću projektora 16 mm i ono što je ovde jedna malo drugačija situacija jeste što se ta traka istovremeno vrti kroz dva projektora, ne kroz jedan, tako da vi dobijate zapravo dve slike sa jednog signala, sa jedne trake i dobijate dva različita trenutka u tom vremenskom toku. I ono što sam ja ovim postupkom ovde uradio jeste da sam zatvorio tu traku koja kružno se beskonačno vrti između dva projektora. U kadru imate glumca koji hoda prema nekoj zamišljenoj tački, ali projekcije nisu na zidu ili na platnu, nego su u ogledalima. Tako da onda jedno ogledalo je obrnulo njegov smer u kontrasmeru, tako da on ide sam prema sebi zapravo, a do susreta nikada ne dolazi. I to je isto neki moj komentar na tu zapravo jednu od tih pretpostavki kapitalizma gde je svako za sebe i nema mesta solidarnosti i da je to zapravo daje najbolje rezultate. Ja nekako mislim ako čovjek ide samo u susret sebi da nikuda neće stići i negde je zapravo ova instalacija manifestacija tog komentara.
Da. Potreba da se u instalaciji uključe ogledala, odnosno da se taj niz pretvori u beskonačni niz je takođe jedna vrsta metafora.
Pa jeste, ja sam seriju radova koji sam radio pre ovoga, ja sam se ponovo koristio tu ogledalima i ovo je sad jedan drugačiji način korišćenja ogledala. Sad to nema veze sa onim, ali ima veze sa onim. U ovom slučaju oni su prosto tom optičkom situacijom gde oni beskonačno umnožavaju projekciju koja je u njima. Ja sam iskoristio da zapravo pustim taj kadar u kojem postoji jedan čovek koji se onda beskonačno umnožava u beskonačnu armiju samoga sebe, koji ide u susret opet samome sebi. I zbog toga su ogledala ponovo našla mesto u mom radu.
E sad, u odnosu na ono što ste vi ranije radili, dakle, ovo jeste neka vrsta razvojne linije, razvojnog puta koji ide od videotrake, od videoradova, sada ste krenuli ka filmskoj traci. Zašto potreba za filmskom trakom?
Pa ja od kad radim video, vi se odmah sretnete sa tim ograničenjima, pre svega estetskim ograničenjima digitalnog videa. I mislim, vi prosto kad pogledate projekciju sa filmske trake, apsolutno ništa ne može da se meri sa time. Tako da ta neka estetska glad za tom medijumom filmske trake kod mene oduvek postojao i sad sam konačno pronašao način da to uvrstim u svoju produkciju, u svoj rad i to ne bi bilo moguće bez Akademskog filmskog centra koji su zaista ovde zalegli baš svom dušom da se ovo realizuje. Ovo pre svega u našoj sredini i uopšte u ovom vremenu isprodukovati nešto na 16 mm što je onda ovako instalirano je zaista veliki zalogaj. Ja sam prosto oduševljen da sam ja imao s kim ovde to da sprovedem i beskreno sam zahvalan Akademskom filmskom centru za to.
Da, sama instalacija je veoma zahtevna. Dakle, i finansijski, i produkciono, kako god hoćete. Šta je vama bilo sve potrebno da to realizujete, odnosno koliko je zapravo trajala sama priprema za rad?
Pazite, Akademski filmski centar je pronašao sjajnu kameru na 16 mm, onda su morali da poprave tu kameru da bi mogli da je koristimo. Zatim film je naručivan iz Zagreba, pa je stigao iz Zagreba, onda smo ga snimili, pa smo ga slali nazad za Zagreb da se razvija, pa se opet vraća ovamo. Onda je sam kadar takav da iziskuje zaista komplikovano snimanje tog fara koji smo mi radili priručnim sredstvima sa automobilom i sa puno drugara i sa puno prijatelja. Tako da ta neka kombinacija infrastrukture koju Akademski filmski centar inače ima, uz uvek prisutnu pomoć prijatelja i drugara, je rezultovao time da se realizuje jedan projekat koji je zaista teško, ne, ja mislim ne samo kod nas, nego bilo gde realizovati. I na svakom drugom mestu gde bi to bilo moguće bi koštalo višestruko više, ali znate kako je to kod nas, to je uvek na entuzijazam, na drugarstvo, na
po principima koji ne funkcionišu u liberalnom kapitalizmu.
Tako je.
U just help yourself.
Nastavljamo kulturne krugove i tematski blok Filmorama koji je danas u potpunosti posvećen upravo završenom festivalu Alternative Film i Video koji je održan od 9. do 13. decembra u Domu kulture Studentski grad. Čuli ste kako je sve počelo, čuli ste kako je izgledala instalacija Revolucija Vladimira Nikolića u galeriji Doma kulture Studentski grad, a ove godine u okviru takmičarskog programa Alternativa prikazano je 46 filmova iz 17 zemalja, a žiri u kome su bili Karpo Godina, Sebastijan Kodolanji i Milutin Petrović sastavio je tradicionalnu listu značajnih ostvarenja čiji će autori dobiti mogućnost da u okviru rezidencijalnog programa realizuju film u produkciji AFC, osnivača i organizatora festivala. Filmski autor i član žilija Sebastijan Kodoljani predstavio je program posvećen poznatom mađarskom reditelju eksperimentalnih filmova Gaboru Bodiju. Ovom značajno prerano preminulom filmskom autorima, utiscima sa festivala i o tome šta je alternativni film danas, Sebastijan Kodoljani otkriće u razgovoru sa Anom Vučković.
Bili ste pozvani na ovaj festival da budete nekakva vrsta žirija. Kažem nekakva, jer ovaj festival nije striktan, pa da postoje pobednici, već se izabira nekoliko veoma dobrih filmova, a birate ih vas trojica, sva trojica filmski radnici, reditelji, producenti. Kako je bilo za vas ove godine u Beogradu na festivalu alternativnog filma da izabirate filmove? Bio sam na ovom festivalu već nekoliko puta, ali ovo je prvi put da sam ovde u svojstvu člana žirija. Obično pravim selekcije za festivale i njihove prateće programe, retrospektive, pogotovo o avangardi. Svake godine negde selektujem filmove, delim ih i razmenjujem sa drugim festivalima, filmskim partnerima, tako da ovaj festival osjećam kao svoj dom. Veoma ga volim. I veoma je prijateljski. Mi filmski profesionalci možemo da se družimo i da sarađujemo. Ponuđeno mi je da budem član žirija i ja sam to vrlo rado prihvatio. To je za mene bio izazov, kao i susret sa drugom dvojicom članova žirija. Mi smo veoma različiti ljudi, različite dobi, iz različitih zemalja, pogleda na umetnost i na film. Tako da je bilo interesantno upoređivati gledišta, a opet bilo je relaksirano i napredovali smo veoma dobro. Odluke su donesene bez nekakvog intelektualnog i ideološkog konflikta. Sve je išlo glatko i odluke smo doneli iz sasvim subjektivnih uglova. Verovali smo u ideje onog drugog u odabiru tih šest filmova. Dobro smo sarađivali tražeći kvalitet. To nam je mnogo pomoglo. Naša ideja o tome šta je kvalitet je veoma slična. A pogled na tretiranje filmskih ideja veoma različit. Ali konačno rešenje mora da bude kvalitet. Pa je bilo lako. Kada razmišljamo o eksperimentalnom ili alternativnom filmu, mislimo o filmu bez pravila, ali uvek ih ima. Kakav je vaš pogled na tu temu? Jeste da nije reč o komercijalnom narativnom filmu, ali i ovakav film mora da sadrži neke komponente koje pričaju nekakvu priču. Možda ne priču, ali ideju svakako. Pravilo je da nema pravila. To je najvažniji punkt. Ako ishvatimo da filmom vlada neko pravilo u kompoziciji, ono dolazi s polja. Od konzervativne ideje ili je to nekakva modla, šema koja, ako postoji taj film, više nije eksperimentalni. Eksperimentalni film treba da stvori svoje sopstveno pravilo. Svaki eksperimentalni film opisuje neko novo pravilo. Vaša uloga na ovom festivalu je bila da budete deo žirija, ali i da predstavite interesantan program jednog mađarskog autora. Recite našim slušaocima nešto o njemu. On je u Mađarskoj veoma poznat autor. Da, on je poznat u Mađarskoj, ali i širom sveta. Govorimo o Gaboru Bodiju. Da, Gabor Bodi. Poslednjih godina nije se o njemu mnogo govorilo, ali je 70-ih i 80-ih godina bio veoma cenjen i važan evropski filmski autor. I imao je internacionalne veze i slavu. Bio je vedeta progresivnog i alternativnog pogleda na film. I upravo zbog toga sam predložio da ovaj program zbog ovogodišnje teme festivala veze filma i videa, što je bila velika tema 80-ih, bude ovakav kakav sam izabrao. Gabor Bodi je razvijao audiovizualni jezik intenzivno, korišćenje novih medija koji su se tad pojavili, elektronskih medija, stvarao je novi jezik, novi način iskaza. Gabor Bodi je također bio mislilac i bit će komunikacije. Tako da sam osjetio da je vreme da se osvetli njegovo delo. Ipak ovaj program je veoma kratak i samo sam hteo da publika upozna Bodija, stekne impresiju, jer je njegova filmografija obimna, a također je išao i dalje od filmskog stvaranja. On je bio veliki organizator događaja, inspirator, rodonačelnik jednog pokreta u neku ruku. Sada je na našoj publici da istraži ne samo njegovo delo, već i taj period 80. koje su nam dale toliko toga novog, pa i MTV, kanal sa spotovima, kanal koji nam je dao nešto sasvim novo, a ipak inspirisano onim što su eksperimentalni i alternativni filmovi. Šta mislite o toj vezi komercijalnog muzičkog videa i eksperimentalnog filma? Video kao medij i eksperimentalizam kreirali su jezik takozvane MTV generacije. Tako da su MTV spotovi bili inspirisani ranijim videoradovima, a ne obratno. Naravno, kasnije, 90-ih, MTV spotovi su u mnogome uticali na novu mladu generaciju umetnika. 80-ih je takav filmski jezik bio u povoju i u razvoju. Forma videoklipa, muzičkog spota je razvijena i radom Gabora Bodija i njegovih partnera u zapadnom Berlinu, ali također i u Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. A svi su oni bili inspirisani filmovima avangarde iz 20. i 30. godina. Oni su nam već tada pokazali šta znači stvoriti eksperiment. Naravno, avangarda. Taj pokret nije nešto što utiče, nešto što inspiriše. Avangarda je jezik u biti. To je način mišljenja. 30-ih je vladala ista ideja kao na početku veka, u prvoj dekadi, pa u 20-im. Ista ideja koja se javila i u 80-im, koja vlada i sada. Avangarda je ideja, izazov eksperimentisanja. To nije stil, stil razvijen u jednom periodu koji može biti kopiran ili koji može da utiče na nekog ili nešto. Avangarda je način mišljenja o vizuelnom i različitim kontekstima umetnosti. Šta je učinilo da izaberete baš ovih 6 filmova? Teme ili način na koji su ovi filmovi stvoreni? Vidite, mi nismo razmišljali o kategorijama. Rekao sam vam da smo tražili iskrena, čista,
clear,
originalna dela.
Pieces what gives us a fresh,
koje nam daju svežu impresiju o audiovizuelnosti. Tako da to nema nikakve veze sa temama i kategorijama. Na kraju, šta možemo da kažemo o vašem radu kao filmskog profesionalca, ne samo kao člana žirija? To je veoma teško. Baš sam skoro nekome pomenuo da radim previše. I to mnogo različitih stvari, a sve su povezane. Jer je sve bazirano na audiovizuelnosti i naravno radim i kao umetnik, stvaram filmska iskustva, radim na novim medijima, stvarajući nove medijske strukture. U bliskoj prošlosti bavio sam se i socijalnim mrežama. Također se bavim i pozorištem. Pravimo savremeno političko, aktivističko pozorište u Budimpešti, što je također povezano sa novim medijima. To je veoma složen rad. Oblak na kome živim svoj život i nekad samo imam utisak da je previše. Možda film na nas utiče više nego što želimo. Nekada želimo svoj život nazad, ali na njega vrlo često utiče film koji volimo. Ne samo rad na filmu, već i filmovi kao privatna strast. Da, tužno je, ali nekada ne mogu da razdvojim privatni život od svoje profesionalne aktivnosti. I to je veliki problem koji ima veze sa tim oblakom medija u kome ili pod kojim živim. Ne mogu to da promenim, ali ako treba da budem iskren i da ponovo biram, opet ne bih mogao da razdvojim privatni život i posao. To je možda nekakav psihološki problem ili je to možda samo način života i mišljenja. Možda će vam nešto pojasniti činjenica da je moj sto za montažu tamo gde i kuvam, spremam jelo i montiram. Da li ste videli novi film Milutina Petrovića, još jednog člana žirija, film Petlja? Nisam, ali sam veoma radoznao. Gledao sam filmove Karpa godine, ali ni jedan Milutinov, ali hoću, jer me je zadivio. Veoma zanimljiva osoba. Nosi neku posebnu svežinu. I lucidan je. Da, volim taj zauvek dečak kvalitet.
Forever young boys.
I wish you. Želim i vama da zauvek ostanete dečak i hvala na ovom razgovoru.
Thank you very much.
Down.
Filmorama.
Sati i 16 minuta, nastavljamo temat današnjih kulturnih krugova Filmoramu pričom o festivalu Alternative Film i Video koji je 13. decembra završen u Domu kulture Studentski grad. Malo pre ste čuli razgovor sa članom ovogodišnjeg žirija Sebastijanom Kodolanjim, pre toga ste čuli kako je sve počelo predstavljanjem instalacije Revolucija Vladimira Nikolića, a u subotu 13. decembra u maloj sali Doma kulture Studentski grad imali smo priliku da predpremijerno vidimo film Petlja Milutina Petrovića. Film traje 42 minuta, posvećen je delu Ljubomira Šimunića, autora avangardnih filmova i fotografija. To je vizuelno istraživanje fenomena erotike na filmu. U ovom filmu uloge tumače Ljubomir Šimunić, Saša Radojević, Marina Marković, Ljuma Penov, Ivan Zarić, Daniel Kovač, Tatjana Venčelovski, Sandra Miletić. Sala Doma kulture Studentski grad je bila zaista puna. Ljudi koji su pratili ove godine Alternative Film i Video su bili prisutni na ovoj projekciji. Milutin Petrović je bio zaista počastvovan prisustvom Branka Vučićevića, Karpa Godine, Želimira Žilnika, Miodraga Miloševića i ljudi koji su Nikole Đurića, Ivka Šešića, ljudi koji su ceo svoj život zapravo stvarali alternativne filmove. Tu je bio i Ljubomir Šimunić, glavna inspiracija i glavni lik ovog filma. U nastavku ćete čuti razgovor sa Ljubomirom Šimunićem. Pretpostavljam da niste prvi put gledali ovaj film, ali sam sigurna da ste prvi put gledali pred ovolikim brojem gledalaca.
Da, prvi put sam gledao ovaj film ovako izmontiran. Nisam imao priliku do sada da ga vidim. Kad gledate neizmontirani materijal, to izgleda potpuno drugčije. Sada sam baš izuzetno zadovoljan. Prosto nemam reći kako da sve to kažem. Naravno, film još uvek nije gotov, ide još postprodukcija, ide ton i tako dalje, ali slika izgleda fascinantna. Pošto sam ja dugo bavio ovaj film, mene i slika uvek interesovala. Moji filmi nisu imali dijaloge, to su bili eksperimentalni filmi poput ovoga, tako da meni ovaj film apsolutno leži, odgovara i izuzetno sam zadovoljena.
Upravo sam to htela da vas pitam, kako se osjeća umetnik kada vidi da je do te mere inspirisao drugog umetnika svojim radom?
Pa, vrlo neprijatno. Moja omiljena ličnost inače i sveta umetnost je Pablo Picasso. Ja znam njegova dva jako dobra filma. Sad kad vidim da o meni neko pravi film, osjećam se jako neprijatno. Baš neprijatno. Kako bi to mogao da objasnim? Ovo je jedna mala sredina gde ljudi nisu poznati, čak i oni koji se dugo bave umetnošću, ne prepoznaju ih i to je ono što je dobro. Na zapadu ljudi koji se bave umetnošću i koji iza sebe imaju veliki opus, ne mogu da izađu mirno na ulicu, ne mogu da odu u prodavnicu, u radnju, mi se ovde osjećamo potpuno zaštićeni, potpuno mirno, ali ja sam inače čovjek koji bi voleo da ne postoji kao umetnik, znači da iza moga dela ne postoji ime i prezime. Moji radovi su uglavnom pravljeni kao tajni radovi koje su mogli da vide moji prijatelji i jako mali broj ljudi. To je jedan skriveni rad. Međutim, došlo je do toga da taj skriveni rad posle toliko godina počinje da isplivava javnost i meni to, iskreno govoreći, ni malo ne prija, ali prosto to je neka viša sila i ja tu više ne mogu ništa da učinim. To je izašlo napolje.
A kako objašnjavate potrebu drugih ljudi da nekako saznaju šta se to tajno dešava? Mislim, sve vreme mislim na tužnu priču koja je možda jedna od najsvežijih priča koju ste vi ispričali ili je stalno pričate. Ali kako tumačite tu potrebu da se sazna to nešto tajno?
Ljude uvek interesuje ono što je skriveno, uvek ono što je tajna. Ono što je javno i što mogu da vide, to nije toliko interesantno. Isto kao i sa decom, ono što je zabranjeno deci, to im je mnogo slađe. A i obični normalni ljudi vole te tajne stvari koje su skrivane, vole da vide šta se dešava iza toga što se skrivalo i tako dalje i tako dalje. Nema tu toliko, iza mog rada nema tu toliko nečega što ne bi trebalo da se vidi, ali jednostavno čitav koncept moga rada je bio taj da bude skriven, da ne bude izložen javnosti i da ne bude izložen velikom broj ljudi koji mogu da ga vide.
Skoro vajerski,
to je bio neki koncept, da. Da, da. Pa, da, nazovite to, to je sa vojerizmom je neka druga priča, opet potpuno druga priča, a sad govorimo generalno o ovom radu. U okviru moga rada postoje razne stvari, postoje filmovi, postoje fotografije, postoje tekstovi nekih pesama, postoje neke priče, pa da ne nabranjam dalje, da sam bio i scenograf i kostimograf i glumac u nekim filmovima i tako dalje, tako dalje, tako da je moj rad je vrlo opširan, ali u okviru svega toga postoji neki tajni deo koji sam ja hteo da sačuvam, da ne bude izložen javnosti, i međutim desilo se to da se ljudi baš zainteresuju za taj deo rada, tako da je pre godinu dana, ja više ne znam kako vreme prolazi, je bila neka velika izložba u Salonu muzeja savremene umetnosti u Pariskoj ulici, koja je prezentovala upravo taj skriveni deo mog rada, odnosno taj neki erotski ciklus.
Milutina se uputio u to da je kroz druženje sa vama u stvari dobio inspiraciju da napravi ovaj film. Koliko vas u stvari poznaje na osnovu ovoga što ste večeras videli, ovako kako ste videli?
Pa, znači kako to, svima se to u životu dešava. Naletite na nekoga sa kojim možete da uspostavite neki neverovatno dobar odnos. Spoje se hemije, govorim ne kad je u pitanju odnos muškarca i žene, nego kad je odnos prijatelj i prijatelj. Sa nekim momentalno uspostavite neke kontakte i neke dodirne tačke i tako dalje. Sa tim nekim vam je jako prijatno se družite, da pričate o raznim stvarima, a kada su autori u pitanju, onda i da sarađuju na nekom umetničkom planu. Mi smo se stvarno upoznali kao prijatelji, sad više ne sećam, ja uopšte nemam osjećaj proteka vremena, ja sam van vremensko biće. Ne sećam se kada smo se upoznali, ali je to krenulo kao porodično druženje, zajedno smo letovali i tako dalje. I onda u tom nekom trenutku kada je Milutin počeo da se bavi filmom, nešto posle mene, pošto je dosta stariji, jednog leta bili smo na moru, to je neka mala uvola u Crnoj Gori, zove se Pržno ili Pržna. Sedeli smo na obali pored samog mora i došli smo do nekoga koncepta da bi trebali da pravimo male kratke filmove. Veliki film, veliki igrani film traži ogromna sredstva, finansijska, veliki je napor, ogromno se ekipe, smanjuje čoveku dužinu života zbog svih problema koje nailazi. Mali kratki filmovi mogu da se realizuju jednostavno sa malom ekipom, sa velikim zadovoljstvom i tako dalje. I smislili smo jedan film koji bi bio kratak, u nekoliko reči ću da ga ispričam. Kamera snima nas dvoje koji ležimo u ligištulu, znači ne, mi se ne vidimo, vidi se ligištul, kroz ligištul se samo vidi naša silueta i kamera polako farom prilazi ka ligištulu, a Miluti meni priča o tri brata pilota koji su pred početak Drugog svjetskog rata, kada je Nemačka napala Srbiju, uzletali gore svojim avionima i naravno nemoćne se bore protiv te ogromne vazdušne sile Nemačke, poginuli su naravno, ostale njihova majka koju su posle rata izbacivali iz stana i svašta radili sa njom. I dok traje ta priča koju Milutin priča, kamera polako prelazi preko nas i hvata plažu, a i na plaži gomila dece bacaju lopte, kubači ulaze i izlaze iz vode i tako dalje, i kamera odlazi negde tamo u daljinu. I to nam se jako dopalo i da smo rešili da počnemo pravimo male kratke filmove, međutim kako ide vreme nikako da se to ostvari. Tako da je ovo jedan od tih pokušaja da se napravi neki film koji nije celovečerni, koji nije igrani, koji nije blockbuster i tako dalje, koji nosi u sebi neku nosi nešto što je eksperimentalno, jer umetnici uglavnom vole eksperiment. Etablirani umetnici priznati od sistema i tako dalje, žive lagodno, ali nemaju tu prijatnost kao oni umetnici koji se bave eksperimentima, i pogotovo kad prave eksperimentalni film.
I kad rade tajno, veliko hvala.
I kad rade tajno, da. Nema na čemu, hvala vama.
Čuli ste Ljubomira Šimunića Šimeta, koji je bio inspiracija za film Petlja Milutina Petrovića, koji je predpremijerno prikazan 13. decembra u Maloj sali Doma kulture Studentski grad u okviru festivala Alternative film i video. Saša Radojević je koscenarista ovog filma i tumači glavnu ulogu u ovom filmu. Sada ćete čuti kako se glumac Saša Radojević borio sa scenaristom Sašom Radojevićem.
Mislim da je taj proces vezan za glumu nešto što je vrlo bitno za formiranje ovoga filma. Dakle, od samog početka je bio plan da ja glumim u filmu sa još nekoliko aktera koje bismo odabrali. Međutim, tokom samog procesa rada, stvar se otrgla kontroli i odjedan puta je ovaj film postao nešto što je puno ambicioznije u odnosu na taj prvi korak. I onda, kada sam se već našao u tim vodama koje su na neki način ozbiljne finske vode, onda sam morao da se i glumački više angažujem i više se snalazim u celoj ovoj priči. Hoću da kažem da je bilo kasno za povratak. To je kao bio već put koji je otišao u jednom pravcu i nije moglo više nazad da se vratim na tu priču o tome da ću ja imati jednu malu ulogu. Dakle, morao sam da budem spreman na to da ću imati puno krupnih planova i puno kadrova. I u tom smislu je to jedna od stvari koje su zapravo bile od velike pomoći i meni kao akteru i meni kao scenaristi tog filma, jer je to jedna stvar hranila drugu stvar. Tačnije, budući da znam kolike su moje glumačke mogućnosti, onda sam vrlo lako mogao da u scenariju se prilagođavam tome. Tako da je to jedna stvar koja je bila dvostruki proces. Jedna stvar je hranila drugu. moja glumačka veština ili neveština je određivala i scenarističke tokove samoga filma. I sa druge strane, kako je snimanje odmicalo, ja sam shvatio da neke stvari ipak mogu da izvedu na filmu i onda sam dodavao scenarističke i određene zadatke. Tako da mislim da je to idealna varijanta i kao što je čitava ova stvar na neki način eksperiment, tako je i to vezano za moju glumu u ovom filmu eksperiment.
Uspeli eksperiment, ja moram da primetim. Ono što mi je strašno zanimljivo kada je u pitanju tvoj i Milutinov rad, odnosno vaša saradnja, je to da vas dvojica u startu polazite od toga da je pre vas postojalo nešto što je jako vredno, da od toga ne treba bežati, da ne treba izmišljati toplu vodu i da samo to što poznajete, što znate, treba nadograditi da biste rekli ono što želite.
Tako je, to je jedna od tih ključnih stvari vezanih za film Petlja. To je veliko poštovanje koje imamo prema opusu Ljubomira Šimunića. Dakle, ti njegovi filmovi koje je on radio tokom 70. godina su zaista briljantni radovi i oni danas izgledaju jako dobro i prosto smo želeli da ih kanonizujemo, da kanonizujemo delo Ljubomira Šimunića i prosto smo ga uključili u osnovu ove priče. I s druge strane, da to ne bi se zaustavilo samo u jednom vremenu, da ne bi bilo neka dokumentaristička ili arhivska kopča, pokušali smo da vidimo kako to izgleda posmatrano iz današnje vizure, kao šta bi bili ekvivalenti Šimuniću u našem vremenu, kako možemo da ga čitamo u našem vremenu. I u tom smislu je od velike pomoći bila Marina Marković, koja je umetnica sa tek ono nove likovne scene. Znači, njeni video radovi su nešto što je jako specifično, jer to izgleda kao neka vrsta samosvesti nekadašnje Šimunićeve junakinje. Tačnije, kao ono samosvesna Šimunićeva junakinja, i onda smo nekako sklopili to kako bi to izgledalo iz današnjeg vremena i iz onog prošlog vremena u jednu priču koja ima zapravo trilerski okvir. I taj triler bi trebalo da bude nešto što može da posluži gledaocima za lakšu komunikaciju sa ovim filmom, a sa druge strane oni koji su zainteresovani za ono što je kao eksperimentalni film ili underground film takođe će moći da pronađu dosta materijala za sebe. I mislim da je ključno određenje ovoga filma Hollywood i underground. Dakle, neki od motiva hollywoodskog filma, ikonografije hollywoodskog filma su prisutni u filmu, ali i ono što je neka underground produkcija, jer ona na neki način omogućava veći stepen slobode u radu. I to je prosto bila ideja. Imali smo dosta sreće u celoj ovoj stvari, jer se mnogo toga otvaralo tokom rada. Te male ambicije su vrlo brzo postajale velike ambicije i ja mislim da je film narastao do nekih produkcijskih razmera koje su mnogo snažnije od naših nejakih pleća u ovom trenutku. Sa tim što smo se ovoga puta ohrabrili u tom smeru da glavnog glumca igra kao scenarista.
Nastavljamo tematski blok Filmoramu razgovorom sa rediteljem Milutinom Petrovićem. Ako je neko od vas, poštovani slušalci, zbunjen i ako je čuo da će Petlja biti premijerno prikazana na Festu 2015. godine, upravo je, zato što je ovo bila predpremijera eksperimentalnog filma koji je vizualno istraživanje fenomena erotike na filmu. Dugometražni igrani film Petlja će imati svoju premijeru na Festu. a u Domu kulture Studentski grad u okviru festivala Alternative film i video 13. decembra smo gledali kratki eksperimentalni film u trajanju od 42 minuta koji je posvećen delu Ljubomira Šimunića. Naravno da je i dugometražni igrani film Petlja posvećen delu Ljubomira Šimunića, ali ima malo drugačiju formu. U nastavku slušate razgovor sa rediteljem filma Petlja Milutinom Petrovićem. Imala sam sreću da odmah posle projekcije filma porazgovaram sa Ljubomirom Šimunićem, koji je zadovoljan onim što je video, iako je gledao materijal. I naravno smeta mu to što to više nije tolika tajna kao što je bila.
Da, on voli da, on Šime voli da je u senci, da se ne zna za njega. Neverovatno je skroman čovek. Toliko da je u početku je bilo sumnjivo što je neko toliko skroman, a takav kao što je on.
Moj prvi utisak je zaista, s obzirom da si nas uputio na samom početku u to da je to film o Šimetu i naslovom i tako dalje, ono što je naravno prvi osnovni utisak je to da se taj duh i ta energija koju nosi Ljubomir Šimunić i koju znamo iz njegovih radova i eksperimentalnih filmova i fotografija osjeća sa platna, što je vrlo bitno.
Da, hvala ti da se tako osjećaš. To je, mislim, bila prvobitna ideja i to je mnogo lepo što je ova verzija filma sada puštena prvi put baš ovde na festivalu Alternative, gde je nekako središte čitave te stvari i da se sve oko toga dešava. Bilo mi jako prijatno, ja sam sad bio u žiriju i 4 dana sam gledao takve filmove i onda mi je bilo dosta slatko da sad gledam svoj film koji je vrlo često maniristički u tom istom šablonu. Ali ovo što je sad bilo, to je dosta jedinstvena prilika, ne vjerujem da će to baš često da se pušta. To je, dakle, srednjemetražni eksperimentalni film, 42 minuta posvećen umetnosti Ljubomira Šimunića. I to je nešto što, dakle, nema naraciju, nema naraciju, ovaj Godar, ovaj, što je prilično apstraktno i što je, eto, tako prosto jedan malo onako što je i manir alternativnih filmova, onako malo polufabrikat, malo nezavršen, a ono što ja sad od svima ovde okolo idem i obećavam je da mi upravo završavamo sada dugometražni igrani film koji je baziran na ovoj istoj priči, što bi rekli, zahvaljujemo se autorima ovog filma na materijalima koji su nam ustupili. Mi smo napravili jedan narativni dugometražni film sa ono nekom vrstom lažne naracije i ove istrage o ubistvu. Da mi je tome specijalno radio, ja mislim da će taj film moći da komunicira sa, da kažem, običnom publikom, a da toj publici u toj formi uvali iste te stvari koje su ekskluzivne uvek u alternativnim filmovima.
Treba imati petlju za to, u stvari.
Mislim, da. Freedom is another word when you have nothing to lose, što bi rekao Chris Christopherson. To je lako kada si siromašan. Mislim, onda je lako da imaš petlju, pošto problem je uvek kada se ulože velike pare u neki film, onda imaš i neke očekivanja od strane onog koji je uložio pare. Ovako je to dosta opuštena situacija, se možemo sigrati.
Da, iz više uglova bi ovaj film mogao da se tumači, naravno, i taj naslov sam, zbog čega petlja, mislim, meni je jasno, ali onima koji nisu gledali, dakle, petlja kao ona beskonačna lup, kao beskonačni lup koji se, mislim, mi to i na radiju koristimo, koristi se to i na filmu, petlja kao neka zapetljena situacija, odnosno zapetljena radnja u filmu, petlja kao nešto iz čega bismo možda želeli jednog dana i da se otpetljamo živeći ovde na ovim prostorima.
I kao hrabrost, kao gac. A i omogućava onima koji ne budu volili film da se zezuju da se zove Pertla. Tako da, pa ne, mislim, petlja je zbog toga, imamo mi neku čitavu pametnu teoriju koja se čak u jednom trenutku izgovori u filmu, ali prilično nejasno. O tome kako se desila civilizacijska petlja upravo u odnosu prema erotici, da smo mi baš sada svedoci savremenice te jedne ogromne petlje koja je antropološka, koja je strašno važna, u kojoj su gde je praktično Šime i njegova umetnost poslednja umetnost koja je nastala u prethodnoj civilizaciji, koja traje od Vavilona do danas, a da je Marina Marković prva umetnica u toj potpuno novoj obratu petlje. Radi se o problemu promeni odnosa u ponudi potražnji erotskih sadržaja. I tu je sad kao petlja naša, jeste, u stvari.
Jeste. Od tih ljubitelja erotike postali smo vajeri neki.
Da. Ne, ne, mislim, do Šimeta, gledajući unazad svo to vreme, umetnost je u stvari velikim delom živela na prosto razlici u potrebi ljudi da gledaju gola tela druga i onoga što su mogli zbog usled moralnih pravila da im bude dostupno. I onda su u stvari umetnici se ugrađivali u tu potrebu ljudi da vire, da gledaju dekoltea, druga gola tela drugih ljudi. A onda se odjedan put sad baš za naših života desilo sve to porno, VHS porno, internet porno, besplatni internet porno. I sada je sve potpuno drugačije. Sad se prvi put od ikada, od kad znamo za civilizaciju, desilo da sad imaš više ponude nego što ti je potreba. I sad se tu dešava vrlo neobična stvar, gde sad u stvari ulaze anoreksija i sad cela ta neka gej priča, potpuno je sad sve dobio druga značenja. I meni je to bilo u stvari zanimljivo, kako je Šime praktično ispao postata, umetnost Šimeta erotska je poslednje mrvice te civilizacije koja je virila za drugim ljudima. Danas, znači, ti možeš da ostaviš otvorene zavese, niko neće da te gleda, jel, zašto bi tebe gledao preko ulice kada može na internetu da gledaš šta god hoće, zebre sa, mislim, gej zebre, možeš da hoće da gleda.
Ajde, samo nešto malo o podeli. Navikli smo od tebe neobičnu podelu. Navikli smo da u tvojim filmovima gledamo ljude koje nemamo često priliku da vidimo. Tu su i Anja Popović i Ljuma Penov, naravno Ljubomir Šimunić, Saša Radojević, scenarista, i tvoj, izgleda mi, omiljeni glumac.
Da, Saša je ovde debitovao kao u ozbiljnoj ulozi i to ćete tek videti kada deo filma budu dijaloške scene. Tu je briljirao Saša Radojević, je stvarno fantastičan u filmu. Pa ja prosto mislim da treba slikati specijalne ljude, da u filmu moraju ljudi koji su u filmu moraju budu specijalni. I ja mislim da to se mnogo više tiče tako neke neobjašnjive, još sasvim neobjašnjive energije koje su imali ti ljudi koji se smatraju velikim glumcima, tipa Marilyn Monroe, John Wayne, James Dean, nego što se radi o tim raznim sistemima glumačkim i tim pravilima koje oni drže. Tako da naravno ti specijalni ljudi mogu biti i glumci, ali vrlo često su i neki drugi ljudi. Ja sam vrlo ponosan na hor ljudi koji se meni u filmima pojavljuje i to mislim da nastavim.
U Srbiji je jako teško snimiti film, a evo videli smo da je moguće snimiti i eksperimentalni igrani film koji ćemo, nadamo se, imati prilike uskoro da vidimo. Da. Kako to sad izgleda? Treba imati petlju, treba biti hrabar i snimati i biti svestan toga da nema šta da se izgubi, koliko sam shvatila iz ovoga što smo pričali.
Pa realno je sada sve jeftinije snimiti film. Mislim, stvarno sada se približava, ozbiljno smo se približili mogućnosti da nikakav više problem nije snimiti film. Mislim, u odnosu na pre 5 godina duplo, a u odnosu na pre 50 godina hiljadama puta. Ono što je bilo nezamislivo našim kolegama pre 30 godina, mi sada realno možemo. I ja mislim da sada nastupa vreme u kome će svi snimati filmove. Mislim, vreme koje će u stvari filmsku, tu s oproštenjem, umetnost da očiste od foliranata koji su tu samo radi kinte i da se prosto pročisti sa ono kako rekao, pravim slikarima. Tako da ja dugo nisam snimao film i onda sam sad ovo radio, još uvek radim, i sad sam u nekom osjećanju da u kontinuitetu stalno da snimam filmove. Mislim da stalno treba snimati filmove, da prosto nema nikakvog razloga više. Evo, moja žena je kupila šesticu iPhone i to je potpuno fantastična kamera. Imam već laptop, tako da praktično imate, kad uključiš u to YouTube, ti imaš sve. Znači, mogućnost da snimaš, da postprodukciju uradiš i da postaviš da imaš distribuciju. E sad, okej, ima puno tu sad nekih problema oko svega toga, ali znači meni, na primjer, meni za dok budem bio živ, moja vizija je takva da ja sad imam problem kako da finansiram svoj život, a ne snimanje filmova. Ja mislim, kada bi mi neko sad plaćao ovo infostan i hleba i te stvari, ja bi stalno snimao filmove. Više, znači, više nije problem kako doći do produkcije filma, nego je problem samo kako dok snimaš filmove isplaćivati sad ceo taj život u kapitalizmu.
Da, s tim što će neko reći, da, sad svi tako mogu da imaju takav stav i svi mogu da snimaju filmove, ali ne, mislim, filmski jezik je nešto što je vrlo bitno.
Već 100 godina svi mogu da slikaju, Svako može da kupi preparirano platno, kupi ove uljane boje da slika. I puno ljudi slika. I mi dalje razlikujemo ozbiljne slikare, loše slikare i potpune besmislene diletante. Znači, nije nikada, to je već, taj problem je rešen. Uvek, znači, naravno, neka svi snimaju divno i vidjet ćemo, onda i dalje će postojati Hitchcock udar i, ne znam, neko...
Nije mi promaklo ni to da smo ponovo, kao u Zemlji istine, ljubavi i slobode, videli i baš čelik film.
Ja, pa malo me sramota od toga. Nekako sam, to se osjećam se, ja sam, mislim, kada gledaš, ne znam, Davida Lynch-a ili takve autore, onda uvijek kažeš, evo ga, opet imitira samoga sebe. Ali ovo se namestilo, zaista se, pa ne znam, nekako ni... Ja, Saša Radović i ja smo, sad kad smo gledali ovaj film, mi smo potpuno šokirani, mi smo se toliko trudili da u ovom filmu potpuno okrenemo se na drugu stranu i napravimo neke potpuno drugačije stvari u filmu. I onda smo snimili, gledali i potpuno kad smo gledali, smo bili zbunjeni koliko to i dalje liči na nas. Onda smo rekli, dođavala, mi smo izgleda neki autori. Toliko me to nervira. Ja bih strašno volao da snimam filmove koji su, da snimim sad tu neki kriminalistički i tako. Ali nekako baš se trudim, ali stalno ispadne...
Ali ovo jeste kriminalistički film.
Da, ovaj će tek da bude.
Čak i ovaj eksperimental.
Da, hvala ti.
Zaista, mislim, ali taj, ajde, baš čelik, osim toga što te sramota, što liči na samog sebe.
Pa ne, prosto se prosto naleteo, ne znam više šta. Znaš, moram da priznam da malo, to je ono što je lepo sad u ovoj vrsti produkcije, što možeš da radiš kao slikari u ateljevu, ono što ranije nisu mogli slikari, znači ti možeš da radiš u ateljevu, ti radiš nedeljama nešto i onda prosto jednog dana... nešto ti tako dođe da malo sad ovaj čošak urediš plavo, onda ti sutra se to ne sviđa, pa napriš kokošku od toga, onda posle ribu, pa vaznu, pa bicikl, pa vratiš u kokošku. I to je nešto što sad prosto mi možemo sebi da uradimo i što je divno što nas približava svim tim ljudima koji su se bavili starijim umetnostima, muzičarima, slikarima, vajarima koji su to ranije mogli, a mi nismo. Mi smo morali da budemo kao mi smo kockasti i konzervativni zato što imamo te velike kamere, farove i puno para ti treba da bi radio nešto. A sad možemo i mi. Mislim da će to biti prilično iskorišćeno u budućnosti kinematografije. Činjenica da ti sad možeš da radiš što hoćeš. Tako da meni u tako jednom trenutku sam pomislio šta bi bilo ovo. Sad sam rešio da odbijam, da odgovaram na pitanje o čemu ti se radi u filmu, pošto sad mislim da je kinematografija u fazi u kojoj je to isto kao da si se Zana pitao šta radiš, on kaže slikan, ti kažeš o čemu se radi u slici, on ti kaže danas radim 3 jabuke. A sam mislio sutra 4 jabuke da radim, ali ne znam nešto me tu sad... Nisam baš siguran, možda budem i 5 jabuka radio. Mislim, šta se koga tiče više šta ja radim. Ranije, znači, dok je film koštao 1.000.000 evra i kad je se snimala Neretva i Tito dolazio na snimanje, onda si stvarno morao da imaš zašto, ko Bata Živojinović nije, ko su dobri, loši momci i celu tu priču. Onda si imao ovu fazu product placement i sve to. I onda mislim da je prosto zastarela ta, to gledište... neko lažno, socijalno, političko gledište u filmu, gde se filmovi predstavljaju kao film ove mlade autorice otvara pitanje homoseksualizma u zemljama regiona. Što su prosto, ne, to više, nemojte tako govoriti u filmu, pustite nas da slikamo jabuke na stolu.
Tako se tu našao i Hitchcock.
Da, je li ti to u redu? Ti okej, okay, Hitchcock, u filmu?
Jeste sasvim.
Da. Ja sam se plašio da malo nije onako previše, ne znam, da nije dovoljno pikantno, da je malo previše jasno, baš sad to vrtoglavice i psiho. Možda je malo citat opšteg mesta, nisam baš siguran.
Pa nije, ali dobro, mislim, treba i ljudima koji otprilike od klasičnih filmova dati i samo i to.
Da, ja se isto tešim, ja kapiram da to ljudima koji su gledali filmove kao ja, da može da se tako učini, ali ima toliko puno ljudi koji još uvijek nisu gledali psiho. I onda zaista nije loše da ih se ponekad uputi u to. Da, to nešto je ona generacijska stvar, mi kažemo, ne znam, jao, kao Stairway to Heaven, kao to ne mogu da puštam, toliko puta sam čuo tu pesmu, a onda imaš stotine 17-godišnjaka kojima niko nije pustio Stairway to Heaven. Moraš nekad da im pustiš da bi oni čuli da postoji ta pesma. Tako isto, možda nije nekad loše govoriti nekim velikim slovima da bi, da bi prosto komunicirao sa više ljudi.
A kamoli što dobar deo ljudi nije video ni jedan Šimunićev film.
To, da, to, tu se ono, vadim se za sve pare kad se uporede s tim. Jest. Nikada niko nije video Šimunićeve filmove. Oni su inače teški za gledanje, jer su oni napravljeni na duploj osmici, mora da se pusti na specijalnom projektoru i to je zaista i svaki put se haba, tako da to ne može da se s tim igra.
Kada ćemo gledati tu drugu petlju i koliko ih već ima?
Da, to, tu glavnu veliku petlju ćemo gledati Bože zdravlja na festu. Ja mislim da još uvijek se nisu te na visokim nivoima desile sve te stvari, ali selektor festa Mladen Đorđević je gledao film, mu se jako dopada i on želi da on bude prikazan na festu. Mi takođe želimo, tako da se nadam da će da bude.
I evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali Nenad Đorđević, Katarina Karakušević, Tatjana Kosanović, Rado Ćorović i Nevena Matović.